Os galegos somos, en dúbida, o povo máis lampreeiro de Occidente, segundo Álvaro Cunqueiro. Ningún dos povos atlánticos, nin en Burdeos, nin en Nantes, come tanta lamprea como en Galicia. E por iso debíamos estar ao tanto dos costumes da lamprea e as súas sazóns. A pesca da lamprea realízase coas pesqueiras ou con nasas. Neste último caso, péscase nunha zona bastante reducida do río Ulla. É unha área máis baixa onde apreta a auga. Antes da desembocadura é unha zona rochosa onde a lamprea lle costa remontar o río, segundo o pescador Pepe Barreiro.
É a zona máis baixa, máis rocosa, onde máis apreta a auga. É donde máis traballo lle costa a lamprea remontar, e aí é onde traballamos casi todos.
Lamprea bordalesa é o xeito máis tradicional de preparar o peixe. A elaboración é a mesma que en Francia, aínda que alí usan o viño branco e un trozo bo de allo porro. Aquí guísase no seu sangue e con viño tinto. Adoita servirse con arroz branco e con picatoste. O chef Rivera tamén prepara o timbal de lamprea, unha sorte de empanada.
O timbal de lamprea, pois, bueno, é unha lamprea, é unha cúpula, digamos, unha empanada ca lamprea enteira, e cortase a tapa de arriba, unha vez cociñada, vaise troceando a lamprea e vaise comendo primeiro co trozo de pan seco de arriba, e logo despois, para entrar xa en materia, vaise cortando que é a masa que está impregnada da súa salsa e comendo o resto da lamprea.
Para pescar a lamprea úsanse unhas nasas butrón deseñadas polos pescadores.
Usamos unha nasa butrón diseñada por nós, porque hai que pensar que a lamprea, aquí anos atrás, as nosas generacións anteriores traballaban con trasmallo, e a lamprea veu posterior, debido a que empezamos a traballar a anguila con nasa butrón, e nos viñan, traballando a anguila, nos viñan tamén algunhas lampreas.
As nasas confeccionanse cunha malla de 5 para que non entre a troita ou o escalo. Empezaron a facerse despois de comprobar como a lamprea entraba nas nasas das anguías.
Entonces empezamos a diseñar unhas nasas para a lamprea cunha malla máis fuerte, máis resistente á corriente, máis reforzada de goma para que non rompan as mallas, e máis, bueno, digamos, unha nasa máis grande, máis resistente para que non rompa a corriente, e cunha malla de 5 que sea selectiva. Esas foron as normas que nos puxeron a Consellería para que solamente poida pescar lamprea e outras especies non entren, como pode ser o atroito, o escalo, así, que é o que frecuenta aquí no río, pois que non entre.
Segundo San Basilio, cando a lamprea remonta aos ríos, é seducida pola víbora que dende a ribeira, escusada entre ervas, asubíalle. Entón, a lamprea acaróase a ribeira, dende onde atenta co seu asobío a víbora e ten amores con esta. Os pescadores de lamprea distinguirán unha lamprea que vén da víbora dunha lamprea normal que remonta ao río, segura e confiada en busca do macho? Pregúntase Álvaro Cunqueiro.